þegar það átti að það var komið með skip á Hlíðarvatn. Ég man nú ekki ártalið. Það átti að vera þar fljótandi hótel. Og við hjónin tókum okkur túr þetta sumar. Fórum vestur í Hnappadal. Og okkur var boðið fram í skipið og þar fengum við kaffi og góðgjörðir og ég sagði skipstjóranum eða hótelhaldaranum þessa sögu. Skrimsli sem átt að vera í vatninu en það hefur engin orðið þessu bar mér vitanlega annar
en átt nokkstar að vera það huldufólk